Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. I ove subote smo sa vama do 14 sati. Evo vijesti dana. U Draču danas neformalni sastanak premijera država Zapadno-Balkanske šestorke. Tema: jačanje regionalne ekonomske saradnje. MUP zabranio Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi da osvješta crkvu u Njegušima. Predmetni programi za osnovnu školu povučeni sa zvaničnog sajta, dok se ne lektorišu i tehnički urede. Sjeverna Koreja ispalila danas 3 balističke rakete kratkog dometa. Teksas pod udarima najsnažnijeg uragana u posljednjih 12 godina. U pregledu sedmice podsjetit ćemo na najvažnije događaje koji su obilježili crnogorsku političku scenu proteklih dana. A o regionalnim aktuelnostima razgovaramo sa izvjestiocem Evropske unije za Srbiju, Davidom McAllisterom. Evo što kaže o pokušajima Srbije da onemogući prijem Kosova u Interpol i UNESCO.
I come from a country which has recognized Kosovo.
Ja dolazim iz zemlje koja je priznala Kosovo, ali kao predstavnik Europske unije potpuno sam svestan da imamo 5 država u Uniji koje nisu priznale Kosovo. Zato je moj argument da pitanje nije priznanje nezavisnog Kosova, već da nam je na posljedku potreban zakonski prihvatljiv sporazum kako bi obje strane mogle da realizuju sva svoja prava i dužnosti.
Iznenadno indukovana, potom iznenada okončana zategnutost u odnosima Srbije i Makedonije nakon povlačenja osoblja ambasade u Skoplju otkrila je i stare navike u odnosima politike i medija. Jovanka Matić iz Instituta društvenih nauka u Beogradu.
Prema zakonu o javnom informisanju, svi izvori informacija, a pogotovo državni, su dužni da sve medije tretiraju na isti način, bez diskriminacije. Međutim, greška zakona je u tome, nedostatak zakona je u tome što ne postoje sankcije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Crne Gore Duško Marković učestvuje danas u Draču na neformalnom sastanku predsjednika vlada država Zapadno-Balkanske šestorke. Na skupu, čiji je domaćin premijer Albanije Edi Rama, učestvuje i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn te potpredsjednik Svjetske banke za Europu i Centralnu Aziju Cyril Miller. Tema neformalnog samita je jačanje regionalne ekonomske saradnje u skladu sa akcionim planom za regionalni ekonomski prostor usvojen na samitu u Trstu 12. jula. U delegaciji Crne Gore je i ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Ministar prosvjete Damir Šehović i direktor Zavoda za školstvo Reša Cijarić dogovorili su se da sve predmetne programe za osnovnu školu povuku sa zvaničnog sajta dok se ne lektorišu i tehnički urede. Pobjeda prenosi i da se provjerava kurikulum iz fizičkog vaspitanja za koji hrvatski stručnjaci iz obrazovanja tvrde da je prepisan iz njihovih planova i programa. Fondacija Guvernaduri Radonjići saopštila je da osvještanje obnovljene guvernadurske crkve Svetog Arhanđela Mihajla u Rajičevićima Njeguši, koje je zakazano za sutra, neće biti održano jer je MUP zabranio skup. Osvještanje je trebalo da obavi mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo. Crkva je godinama obnavljena zahvaljujući dobrotvornim prilozima bratstvenika, članova fondacije i učinku stručnjaka, bez ikakve državne i institucionalne pomoći. Zabranu smatramo skandaloznom i potvrdom da smo svi mi kojima je država Crna Gora bila i istinski ostala jedina domovina i cilj tretirani kao građani drugog reda, saopšteno je iz fondacije. U obrazloženju MUP-a, kojim se zabranjuje osvještanje, navodi se da je za isti dan na istom mjestu prijavljeno okupljanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, te da u slučaju istovremenog okupljanja postoji opasnost da bi moglo doći do narušavanja javnog reda i mira.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja je danas ispalila 3 balističke rakete kratkog dometa. Rakete su neuspješno lansirane i nisu bile prijetnja po Sjevernu Ameriku ili teritoriju Guama, saopšteno je iz američke vojske. Rakete su ispaljene dok desetine hiljada američkih i južnokorejskih vojnika učestvuju u zajedničkoj vojnoj vježbi na koju Pjongjang gleda kao na provokativnu probu za invaziju na sjevernokorejsku teritoriju. Iračka vojska je zauzela centar grada Tal Afar, gdje se nalazi tvrđava iz otomanskog perioda, jednog od posljednjih uporišta takozvane islamske države u Iraku. Tal Afar, grad koji je prije dolaska džihadista imao oko 200.000 stanovnika, ključan je za ofanzivu u Iraku i u Siriji, jer se radi o jednoj od tačaka za prenos oružja i ljudstva, samozvanog kalifata. saradnik u Američkom savjetu za nacionalnu bezbjednost Sebastian Gorka podnio ostavku kao posljednji u nizu zvaničnika koji su napustili Bijelu kuću. Poznat po ultrakonzervativnim stavovima, Gorka je nekadašnji urednik portala Breitbart News, čiji je osnivač Steve Bannon, nedavno smijenjeni glavni strateški savjetnik predsjednika Donalda Trumpa. Američka savezna država Teksas je pod udarima najsnažnijeg uragana u posljednjih 12 godina. Aviokompanije su otkazale letove, a planirani događaji u Houstonu i priobalnim oblastima su odloženi. Nacionalni centar za uragane je upozorio da ovaj, nazvan Harvey, može donijeti poplave koje bi ugrozile Houston, srce američke naftne rafinerijske industrije. Harvey, brzine 215 km na sat, mogao bi biti najgori uragan u SAD-u nakon Katrine 2005. godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Novi politički savjeti Rusije crnogorskoj opoziciji, skandal sa prepisivanjem reformisanih planova i programa Zavoda za školstvo, vapa i poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori o zatočenom Njegošu. To su neke od tema koje smo imali u programskom fokusu proteklih dana. Podsjetit ćemo ih se kroz rubriku Pregled sedmice. Zamjenik generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergej Železnjak iznio je ove sedmice svojevrsnu strategiju djelovanja crnogorske opozicije za smjenu vlasti u Crnoj Gori. Iz Kremlja je tako poslata poruka kako je ključno da opozicija nastavi bojkot parlamenta i da ima zajedničkog predsjedničkog kandidata. Milutin Đukanović iz DF-a ponovio je da su u toj koaliciji raspoloženi za njeno širenje.
Demokratski front je uvijek bio spreman za značajne aktivnosti, a nažalost ostala opozicija čuti.
Nedjeljko Rudović je u ime URE odbacio političke usluge Rusa.
Kada oni počnu da u Rusiji primjenjuju elementarna pravila normalnog političkog života, elementarna pravila demokratije, kad uvaže ono što su ljudska prava, kad uvaže slobodu mišljenja, da bismo i bili spremni da saslušamo šta predstavnik Kremlja ima da kaže.
Poslanik vladajuće DPS, obrad Miša Stanišić.
Niko više sa strane, pa ni mentori Demokratskog fronta, ni demokrata u Crnoj Gori i bilo kojih drugih političkih grupacija neće odlučivati o Crnoj Gori izvan Crne Gore.
Iz demokrata Alekse Bečića nisu htjeli da govore o porukama ruskog zvaničnika, koji je kazao i da je za smjenu vlasti u Crnoj Gori potrebno da se Demokratski front i demokrate pomire. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije ponovo je kazao kako je mauzolej na Lovćenu tamnica za Petra II. Petrović Njegoša.
Podignuto čudovište, pagansko, mnogobožačko, mesopotamski satrapa. Njegoš je u tamnici, on je u najgoroj tajnici koja postoji u Evropi. I to je sad proglašeno za novu Crnu Goru. Na tome se gradi novi identitet Crne Gore na takozvanim, kako kažu, zapadnim vrijednostima.
Istoričar Miloš Vukanović.
Još jedna inicijativa je samo pokušaj održavanje inicijative ka monopolizaciji kulturne istorije Crne Gore, jer gospodin Antilohije i SPS smatraju da kontrolom simbola koji predstavljaju oličenje crnogorskog nacionalnog identiteta sami mogu da kreiraju i da doprinose njegovom razvoju.
Od 1974. Njegoš je u mauzoleju, koji je izgrađen po projektu slavnog hrvatskog vajara Ivana Meštrovića. Prije mauzoleja na Lovćenu je postojala skromna kapela, a mitropolit Amfilohije godinama traži njeno vraćanje. Budimir Aleksić iz Demokratskog fronta.
Nema nikakvih osim crkvenih razloga u inicijativi mitropolita Amfilohija i crkve da se Njegoševa kapela vrati tamo gdje je bila.
Istoričar Vukanović međutim smatra da je Amfilohijeva inicijativa na tragu utvrđivanja nacionalnog identiteta pod firmom ispravljanja historijske nepravde.
Ovakav mauzolej u svojoj formi antičkog hrama predstavlja generalno jedan simbol humanizma i posvete geniju koji treba da predstavlja i da bude posvećen svim građanima Crne Gore. Sami gospodin Amfilohije nekakvom inicijativom za vraćanje kapele, naravno ne originalne kapele, nego kapele Karađorđevića, pokušava da monopolizuje jedan od tih simbola crnogorske nacije samo za jednu naciju, to je za srpsku naciju.
Nakon što se jedan od navodnih vođa kavačkog kriminalnog klana iz Kotora, Igor Božović, ni treći put nije pojavio na ročištu kao osumnjičeni za teška krivična djela, objavljeno je da se on nalazi na liječenju u Beogradu. Pravnik Boris Marić.
Nađene su određene praznine u sistemu, ajde tako da kažemo, pa sve do ovog dosta tragikomičnog objašnjenja o potrebi raznih vidova liječenja, nekih izgovora koji definitivno govore o tome da se radi o izvrgavanju ili izbjegavanju onoga što je dostizanje pravde ili što je sprovođenje zakona.
Marić je skeptičan kada je riječ o mogućoj ekstradiciji Božovića.
Ovaj sporazum o ekstradiciji definitivno ne funkcioniše i definitivno u tom nefunkcionisanju možemo da prepoznamo političke interese i političke elemente.
Da li će Crnogorsko ministarstvo prosvjete tražiti odgovornost nadležnih u Zavodu za školstvo nakon optužbi hrvatskih kolega da su prepisali dijelove hrvatskih nastavnih planova i programa, portparolka ministarstva Milica Lekić.
Dakle, kako je riječ o nadležnosti ekspertskih tijela zavoda, a ne o sveobuhvatnoj obrazovnoj politici, mi ćemo zatražiti zvanično izjašnjenje ove institucije, jer materija je dakle usko stručna i nećemo zauzimati ad hoc stavove.
Iz Zavoda za školstvo je saopšteno da postoji veliki dio podudarnosti u javnom dokumentu za nastavni predmet fizičko vaspitanje, ali je, kažu, stvar tehničke greške, što hrvatski kurikulumi nisu navedeni kao izvor. Posao na reformi obrazovanja u Hrvatskoj je zamrznut preko godinu dana, podsjeća jedna od koordinatorki Udruženja Građanski odgoj i obrazovanje Martina Horvat.
A ljudi koji se bave odgojem i obrazovanjem u Crnoj Gori očito su pratili i prepoznali vrijednost tih dokumenata, koje, evo kažem, hrvatska vlast nažalost ne prepoznaje njihovu vrijednost, i meni je logično da su se u nekoj mjeri poslužili komparativno njima ako smatraju da su oni kvalitetni. Tako da bi ja rekla zapravo da je ovo više situacija jednog paradoksa, gdje porezni obveznici jedne zemlje plaćaju nečiji trud i rad, a onda ta zemlja trud i rad odbaci, ali za razliku od toga barem ima u regiji tko će učiti naših primjera dobre prakse.
Još se očekuje stav Zavoda za školstvo o navodima da su reformisani programi prepisani, a nakon toga Ministarstvo prosvjete najavljuje odluku da li će neko biti pozvan na odgovornost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A što je obilježilo sedmicu u regionu? Sedmica je počela drastičnim potezom vlade Srbije da povuče cjelokupno osoblje ambasade u Makedoniji, a obrazloženje je bilo da je, citat, dobijeno dovoljno dokaza o veoma ofanzivnom obavještajnom djelovanju protiv određenih organa i institucija Srbije. Juče, nakon susreta sa ministrom vanjskih poslova Makedonije Nikolom Dmitrovim, njegov kolega iz Srbije Ivica Dačić je izjavio kako se saznanja srpskih bezbjednosnih službi ne odnose na makedonsku vladu ili neko konkretno ministarstvo u Skoplju, već na bezbjednosni sektor. Ti događaji su bili i jedna od tema intervjua sa predsjednikom spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta i izvjestioca za Srbiju Davidom McAllisterom, koji ocjenjuje da je zatezanje odnosa između Makedonije i Srbije bilo iznenađujuće, ali da je pozitivno što je pronađen izlaz diplomatskim putem. Konflikt je, ako ćemo ga tako nazvati, riješen, kaže McAllister u intervju koji vodi Miloš Teodorović.
What was the explanation of Mr. Dačić?
Koje je zapravo bilo objašnjenje ministra inostranih poslova Ivice Dačića? On je izjavio, pokušat ću da citiram, da je Makedonija preduzela pojačano obaveštajno delovanje prema Srbiji i dodao uz podršku stranih faktora. Kako razumete ove reči?
Well, I can't explain to you in detail.
Ne mogu vam reći detalje o kojima smo razgovarali zato što smo vodili poverljiv razgovor. Očigledno je da je Srbija bila razočarana određenim akcijama koje je Makedonija preduzela protiv srpskih diplomata. Mislim da su sada razjasnili situaciju, da su obe strane promijenile mišljenje o tom pitanju i nadam se da nećemo vidjeti ponavljanje koraka ili da se nešto poput ovoga neće događati ponovo.
Nemoguće je govoriti o pitanju regionalne stabilnosti bez uzimanja u obzir odnosa Srbije i Kosova. Da li je moguće biti kooperativan u procesima briselskog dijaloga ukoliko Srbija istovremeno blokira proces prijema Kosova u UNESCO i, što je posebno rizično, u Interpol?
Tri godine sam angažovan u Srbiji kao izvestilac Europskog parlamenta i za to vrijeme sam jednu stvar naučio. To je činjenica da su odnosi između Srbije i Kosova vrlo kompleksni i komplikovani i da je dijalog od ključnog značaja.
Evropska unija stoji iza briselskog dijaloga između Srbije i Kosova zato što želimo da podržimo napredak kako bi se odnosi između dve strane konačno normalizovali. Ono što su značajne očekivanja Brisela jeste da ono što je dogovoreno u kosovsko-srpskom dijalogu treba da bude primijenjeno. To je na jednoj strani, a na drugoj da se u dijalogu krećemo napred. Trenutno se dijalog ne odvija, što proizilazi iz činjenice da postoje problemi u formiranju nove vlade u Prištini. Nadam se da će Kosovo uskoro dobiti stabilnu i funkcionalnu vladu, tako da bismo mogli da nastavimo dijalog između dvojice predsjednika i premijera. Na kraju, ideja dijaloga je da se odnosi između dveju strana u budućnosti normalizuju i da u konačnici obe strane jedna drugu ne blokiraju na njihovom evrointegracijskom putu. Mi smo posvećeni evroperspektivi za sve države Zapadnog Balkana. To je dug put koji treba preći i ja znam koliko je to pitanje delikatno za Srbiju i Beograd.
It's a long way to go and I know how delicate this issue in Belgrade and Serbia is.
Ali mora vas pitati, šta je vaš stav u odnosu na poziciju Srbije da se ne dopusti prijem Kosova u UNESCO i Interpol?
I come from a country which has recognized Kosovo.
Ja dolazim iz zemlje koja je priznala Kosovo, ali kao predstavnik Evropske unije potpuno sam svestan da imamo pet država u Uniji koje nisu priznale Kosovo. Zato je moj argument da pitanje nije priznanje nezavisnog Kosova, već da nam je na posljedku potreban zakonski prihvatljiv sporazum između dveju strana, kako bi obe strane mogle da realizuju sva svoja prava i dužnosti. Naravno, ja razumem želju Kosova da postane član međunarodnih organizacija, ali na drugoj strani ja često razgovaram sa srpskim političarima koji mi govore zbog čega su skeptični ili protiv toga. To je spor između Kosova i Srbije, koji po mom mišljenju može biti rešen samo kroz permanentni dijalog. Zato mi je veoma drago da je predsjednik Vučić pokrenuo novu inicijativu za započinjenje diskusije u Srbiji, kako bi budući odnos između Beograda i Prištine, Srbije i Kosova mogao biti definisan.
No znate, puno političara, eksperata, posmatrača nakon tog poziva na dijalog veruju da je predsjednik Aleksandar Vučić pripremio nekako konačno rješenje koje možda sprema da saopšti na jesen. Da li vam je nešto o tome rekao?
Posle razgovora sa Vučićem javnost je obaveštena saopštenjem, ali ja sam pitao predsjednika kakva će biti struktura dijaloga. On mi je rekao da njegova ideja, vizija jeste da u dijalog uključi spektar predstavnika, civilni sektor, crkvu. On želi da pokrene široku debatu o tome u kom pravcu Srbija po ovom pitanju ide.
Izvinjavam se ukoliko upotrebljavam previše teške reči, ali to zvuči kao hipokrizija, ukoliko znamo kakav je odnos predsjednika Vučića prema opoziciji, koji također poziva u dijalog.
Ukoliko posmatrate srpsku politiku, sa novoevropske tačke gledišta vode se izrazito konfrontirajuće političke debate, ali mislim da su sve strane vrlo aktivne u prezentovanju njihovih političkih pogleda. Mislim da je važno da na kraju političke debate također bude rezultata. To je ono o čemu se u demokratiji radi. Ja ne znam, vi ne znate, niko ne zna gde će zapravo dijalog u Srbiji otići, da li će biti uspešan ili ne, ali mislim da je potez predsjednika Vučića da inicira ovaj dijalog pozdravljen od strane međunarodne zajednice i da je on ohrabren da ga nastavi.
Bio je to izvjestilac Evropske unije za Srbiju David McAllister, a što kažu o pokretanju unutrašnjeg dijaloga u Srbiji i o Kosovu na Kosovu? U Prištini ta tema nije prioritet jer je u fokusu neizvjesno formiranje novih institucija, ali i zato što se poziv Vučića smatra unutrašnjim pitanjem Srbije. Iz Prištine Amra Zejneli.
S obzirom da je krajnji cilj unutrašnjeg dijaloga Srbije o Kosovu nepoznat, a da Srbija svakodnevno radi na blokadi Kosova pri članstvu u međunarodne organizacije kao što su UNESCO i Interpol, male su šanse da se srpska javnost priprema za priznanje Kosova strane Srbije. S druge strane, bilo koji drugi epilog tog unutrašnjeg dijaloga za Kosovo bi bio neprihvatljiv. Potrebu za unutrašnjim dijalogom o Kosovu pokrenuo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Prištini Bigan Ćoroli kaže da su pred Srbijom dva puta da na zahtev Evropske unije i svog ustava ukloni preambulu o Kosovu i modifikuje svoj oštar politički stav naspram Kosova, a kako se Kosovo ne bi ometalo na međunarodnoj sceni. Drugi scenarij je ono što Srbija sada radi, a to je marginalizacija odnosa sa Kosovom unutar Srbije, jer je i sam narod Srbije, kako kaže, umoran kada je Kosovo u pitanju.
To je scenarij koji će promovisati eksplicitan zatez Srbije o demarkaciji između Albanaca i Srba, kaže on, dodajući da će se o ovome razgovarati više u briselskom dijalogu Prištine i Beograda, koji bi, po rečima Ćorolija, trebao da se okonča jednim međunarodnim sporazumom, a u kojem obe strane teže da dobiju što više. Ćoroli smatra da je krajnji cilj Srbije podela Kosova i rasformiranje subjektiviteta Republike Kosova, što onemogućava jedan dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. On također veruje da ukoliko se Srbija natera da ukloni preambulu o Kosovu, onda postoji bojazan da će Srbija zatražiti jedan autoritet kao što je zajednica opština sa srpskom većinom unutar Kosova. S druge strane, dobar poznavalac srpsko-albanskih odnosa Petar Miletić smatra da je očigledno da je međunarodni pritisak na predsjednika Vučića pojačan po pitanju Kosova.
Predsjednik Vučić sada gleda kako da izađe iz te situacije i čini se da je pokretanjem priče o unutrašnjem dijalogu pokušao da deo odgovornosti za buduće poteze prebaci i na druge političke aktere.
Miletić sumnja da taj dijalog može doprinijeti poboljšanju odnosa Kosova i Srbije, osim ukoliko nakon tog dijaloga ne dođe do nekih drastičnijih poteza. Suština priče je, dodaje Miletić, da Vučić pošalje poruku međunarodnoj zajednici da ipak nešto pokušava da uradi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Ove sedmice su političke zategnutosti u regionu otkrile nove primjere starih odnosa politike i medija. Nakon povlačenja osoblja iz ambasade u Skoplju, ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić je kazao da će o razlozima obavijestiti javnost samo putem jedne agencije. Riječ je o agenciji Tanjug, agenciji koja je zvanično ugašena i koja nema ni jednog zvaničnog zaposlenog. Detaljnije Branka Mihajlović.
Agencije i mediji koji su satima očekivali najavljeno saopštenje kako bi se razjasnio dramatičan potez vlade, povlačenje kompletne ambasade iz susedne Makedonije, bili su zatečeni odlukom da izjavu dobije samo jedna agencija i to ona koja, kako objašnjavaju naši sagovornici, nezakonito posluje na medijskom tržištu. Obraćanjem samo jednoj agenciji, ministar je diskriminisao ostale medije, kaže doktorka Jovanka Matić, istraživačica medija i naučna saradnica Instituta društvenih nauka u Beogradu.
Zakon o javnom informisanju, svi izvori informacija, a pogotovo državni, su dužni da sve medije tretiraju na isti način, bez diskriminacije. Međutim, greška zakona je u tome, nedostatak zakona je u tome što ne postoje sankcije za takvu zakonsku odredbu.
Kako razumeti da je ministar Dačić napravio jedan takav potez?
Pa to znači da oni računaju na nepostojeći Tanjug kao svoj zvanični kanal informacija, da mediji služe samo kao megafon vlasti, a ne ostvaruju sve one svoje druge funkcije o koje mediji inače treba da vrše u društvu.
Nisam iznenađen takvom odlukom ministra Dačića, kaže Dragan Janjić, glavni i odgovorni urednik agencije Beta, mada, prisjeća se naš sagovornik.
Moram reći, ni 90. kad je Beta formirana nije išlo baš tako. Prosto ako neki organ javne vlasti hoće nešto važno da kaže što se smatra, što se očekuje javnost, što je od velikog interesa, on izda saopštenje.
Država je od početka neuspešne privatizacije Tanjuga činila sve da spase ovu agenciju sa dugom tradicijom državnog glasila.
On je formalno, vlast prema toj organizaciji ponaša ne samo kao legalno i legitimno i postojeće, nego joj i na raznim konkursima dodeljuje novac. Posljednji slučaj je bio da je raspisan konkurs upravo u ministarstvu koje je donedavno vodila nova premijerka za određene informativne usluge, koji je tako oblikovan da je samo Tanjug mogao da ga ispuni, a da recimo konkurentske kuće, druge agencije, Beta i Fonet, nisu ni obaveštene u tom konkursu.
Dragan Janjić kaže da takav stav vlasti utiče na rade drugih agencija, pa i Bete koja posluje na tržištu.
Da li će to značiti da se Tanjug ponovo dovodi u poziciju da bude medij koji je ovlašten da objavljuje nešto, ja zaista ne mogu u ovom trenutku da kažem, ali ono što mogu da kažem to je da nemamo rešen status Tanjuga uopšte i da imamo, dakle, izjavu direktorke da je u Tanjugu nema niko zaposlen praktično, a da ministri i drugi organi javne vlasti, dakle, em obezbeđuju novac za funkcionisanje takvog medija, em mu daju puno poverenje da daju samo njemu važne izjave.
Ova vlast ne bira samo svoje agencije, već i televizije, kaže Jovanka Matić. Vlast je tako izabrala privatnu televiziju Pink kao primarni kanal za svoj politički marketing. To je velika promjena u načinu komuniciranja vlasti sa medijima, zaključuje naša sagovornica. Nezavisne agencije poput Bete i Foneta nastale u vreme Miloševićevog medijskog mraka, u kome je zavidnu propagandnu ulogu imao očišćeni Tanjug, kvarile su posao vlastima. Otuda odluka da se spasi Tanjug u nadi da će vlast pored dnevnih novina, moćnih televizija, marljivih botova na društvenim mrežama imati i svoju agenciju, procenjuju naši sagovornici. Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je favorizovanje zvanično ugašene novinske agencije, protestovali su i agencije Beta i Fonet. Radio Slobodna Evropa je zatražila objašnjenje od ministarstva inostranih poslova zašto je doneta odluka da se ministar obrati javnosti samo preko jedne agencije, ali nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I pred kraj emisije malo optimizma kroz uspješnu životnu priču jedne Sarajke koja je od izbjegličkog kolektivnog centra stigla do mjesta gradonačelnice najpoznatijeg turističkog centra u Švedskoj. Njenu priču je zabilježila Dženana Karabegović.
Sarajka Dženejta Abaza sa porodicom je početkom rata u Bosni i Hercegovini izbjegla na Korčulu. Nakon jednogodišnjeg boravka u kolektivnom smještaju, odlučila je da napusti Hrvatsku i zaputi se u Švedsku, u koju su te 93. dolazile brojne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine. Dženejta je ušla u politiku 99. Tada je dobila poziv tri političke partije da bude njihov član. Izabrala je socijaldemokratsku stranku. Tako je dobila mjesto u gradskom parlamentu, a nakon toga i ponudu da se kandiduje za gradonačelnicu Kalmara.
Tako da sam eto rekla, vrijedi pokušati.
U oktobru 2014. Dženejta Abaza postala je gradonačelnica Kalmara. Grad se nalazi na Baltičkom moru, ima 70.000 stanovnika i već treću godinu zaredom je proglašen najboljom ljetnom turističkom destinacijom u Švedskoj. Vođenje grada sa najbolje očuvanim renesansnim dvorcem u sjevernoj Europi Dženejta dijeli sa još jednim kolegom. Na naše pitanje koliko poznaje političku situaciju u Bosni i Hercegovini, Dženejta nam je rekla.
Jedino što znam i mislim da je skoro i vam pameti, koliki je politički aparat u našoj zemlji u odnosu na broj stanovništva, u odnosu na veličinu zemlje. To je jedan takav politički aparat koji ni najbogatije zemlje svijeta ne mogu da podnesu. I to je nešto što me jako iritira.
Kako je komunikativna, Dženejta kaže da ima veliki krug prijatelja koji su svih nacionalnosti i narodnosti, a u gradu na čijem je čelu živi oko 1000 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije.
U Bosnu se ne planiram vratiti, ovdje sam zato što su tu moja djeca, tu sad i moja unčad. Sarajevo posjećujem vrlo često, moji roditelji su tamo i to je jedna neraskidiva spona. Sarajevo je u srcu i Sarajevo će uvijek biti cilj svih mojih putovanja i pretpostavljam negdje kad se ode u neke mirne dane penzije da će postojati neko mjesto gdje ću se ja ipak skrasiti u tim našim krajima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Još jednom najvažnije vijesti. U Draču danas neformalni sastanak premijera država Zapadno-Balkanske šestorke. Tema jačanje regionalne ekonomske saradnje. MUP zabranio Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi da osvješta crkvu u Njegušima. Predmetni programi za osnovnu školu povučeni sa zvaničnog sajta dok se ne lektorišu i tehnički urede. Sjeverna Koreja ispalila danas tri balističke rakete kratkog dometa. Teksas pod udarima najsnažnijeg uragana u posljednjih 12 godina. Toliko u subotnjem izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Čitajte, gledajte i slušajte naš program i tokom vikenda. Sve naše multimedijalne priloge, vijesti i aktuelnosti iz zemlje, regiona i svijeta možete pronaći na sajtu Radija Slobodna Evropa, na našem Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Ugodan vikend žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.